Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon Diana Răileanu. Organizațiile societății civile promit să stea cu ochii pe candidații care aspiră la funcția de parlamentar.
Bineînțeles că nu vor fi ignorate cazurile de traseism, fie traseism partidic, fie traseism doctrinar, cazuri de traseism soldat cu obținerea de avantaje sau beneficii.
Rusia poate fi obligată să-și retragă trupele din stânga Nistrului, crede fostul negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană Eugen Carpov.
Faptul rămâne fapt. Republica Moldova este un stat declarat neutru prin Constituție. Nici o țară nu are dreptul să-și mențină trupe străine fără consimțământul statului de reședință. Din acest punct de vedere, nu există niciun argument în favoarea Federației Ruse.
Și agenda culturală de astăzi este dedicată istoriei unui pian care a supraviețuit atacului de la Hiroshima. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a declarat, după întrevederea cu premierul britanic Theresa May la Chequers, că nu știe cu ce acord va ieși Marea Britanie din Uniunea Europeană, dar oricum va fi, eu o să-l accept atâta timp cât putem continua să facem comerț. Declarația contrazice aproape total tonul unui interviu publicat tot astăzi, dar dimineață, de tabloidul The Sun, în care Trump critica planul de Brexit al premierului May, afirmând că acesta omoară perspectiva oricărei relații comerciale speciale între Statele Unite și Marea Britanie după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Planul, considerat prea slab, a provocat deja demisia în semn de protest a doi membri ai guvernului britanic, ministrul pentru Brexit, David Davis, și ministrul de externe, Boris Johnson. La conferința de presă de vineri însă, președintele american a declarat că tot ce vrea este ca după Brexit cele două țări să aibă un acord comercial special și crede că acest lucru este posibil. Iar premierul britanic a precizat că după Brexit, citez, nu va exista niciun obstacol în calea Marii Britanii să încheie acorduri comerciale bilaterale cu Statele Unite și oricare altă țară. Congresul Statelor Unite a aprobat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea politică a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, relatează Mol Press. În rezoluție se exprimă totodată sprijinul pentru guvernările alese democratic. Totodată rezoluția condamnă agresiunea rusă în regiune și cere retragerea trupelor și munițiilor Federației Ruse ilegal aflate pe teritoriul celor trei țări. Președintele Igor Dodon a salutat numirea lui Dimitri Cozac ca reprezentant al Kremlinului pentru relații economice cu Republica Moldova în locul lui Dimitri Rogozin. Dodon a scris pe Facebook joi seara că domnul Dimitri Cozac este un profesionist demn și un partener de dialog care cunoaște foarte bine specificul Republicii Moldova. Într-o primă reacție din partea guvernării, dominată de Partidul Democrat, președintele Parlamentului Adrian Candu a spus că Moldova are o experiență, citez, mai puțin plăcută cu Cozac din cauza memorandumului privind federalizarea Moldovei. Dar, de data aceasta, contextul este altul. Parchetul General din România a constatat că 21 de articole din legile de modificare a codului penal și codului de procedură penală sunt neconstituționale. Cu modificările au fost adoptate însă în Parlament, citez, fără a fi luate în considerare observațiile și propunerile formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile profesionale, Parchetul General a trimis concluziile sale acelor instituții care pot sesiza acum Curtea Constituțională. Modificările criticate deja pentru că ar submina lupta cu corupția au fost adoptate pe 4 iulie de Parlamentul de la București.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. La La Chișinău a fost lansată astăzi inițiativa civică pentru un parlament curat, care își propune să monitorizeze candidații la funcția de deputat în baza unor criterii și indicatori de integritate. Inițiativa nu reprezintă o noutate. În trecut, ONG-urile implicate, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Asociația Presei Independente, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Centrul de Investigații Jurnalistice au avut în vizor candidații electorali compromiși. În 2010, Bună Oară au tipărit și o broșură, Cunoașteți candidatul, doar că răspândirea ei a fost împiedicată printr-o decizie de judecată la solicitarea unui concurent electoral. Cum vor fi monitorizați candidații în acest an? A căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Portretele candidaților înscriși pe lista de partid și în circumscripțiile uninominale vor fi făcute ținându-se cont de integritatea lor în activitatea politică, în perioada în care au avut funcții publice sau de partid, precum și în gestionarea averii și a intereselor personale. Experta Asociației pentru Democrație Participativă, Mariana Calugin, explică că monitorii vor căuta să afle dacă candidații și-au depus la timp declarațiile, dacă acestea au fost complete și nu au conținut informații eronate. Cetățenii vor mai afla și dacă unii pretendenți la fotoliul de deputat au indicat bunuri cu o valoare vădit mai mică decât cea a pieței, inclusiv dacă au condiții de trai și duc un mod de viață care nu e pe potriva remunerării lor. Iar dacă printre doritorii de a accede în Parlament vor fi persoane care au deținut funcții publice, în cazul lor se va menționa dacă au promovat meritocrația și transparența, notează Mariana Calugin. Ea mai spune că sunt și o serie de indicatori prin care va fi descrisă activitatea politică a candidaților.
Bineînțeles că nu vor fi ignorate cazurile de traseism, fie traseism partidic, fie traseism doctrinar, cazuri de la devierea de la mandatul oferit de alegător. În mod special aceasta se referă pentru candidații care cândva au avut aceste practici de a fi candidat independent, cazuri de traseism soldat cu obținerea de avantaje sau beneficii.
Profilurile candidaților vor fi întocmite de jurnaliști de investigație din capitală și din redacțiile regionale, iar informația care va ajunge la public va fi exclusiv din surse care pot fi verificate de orice cetățean, de asigurări Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Doar că noi, având experiență în documentare, în punere cap la cap a informației, putem depista scheme, putem depista interesele, dar vom folosi tot felul de rapoarte ale instituțiilor publice, organelor de drept, bazele deschise care sunt în Republica Moldova.
Organizațiile neguvernamentale anticipează că în campania electorală vor fi făcute publice în jur de 250 de portrete scurte ale concurenților înscriși în listele partidelor, inclusiv ale candidaților independenți. Cornelia Cozonac crede că și alte organizații obștești, activiști și simpli cetățeni ar trebui să se implice în procesul de informare a alegătorilor, pentru ca aceștia să cunoască persoanele pentru care intenționează să-și dea votul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La summitul NATO de la Bruxelles s-a cerut retragerea forțelor militare ruse staționate pe teritoriul Republicii Moldova, iar la finele lunii iunie, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție cerându-i Moscovei să încheie cât mai repede și necondiționat acest proces. Poate oare Occidentul forța Rusia să pună în aplicare o soluție pentru regiunea transnistreană? Valentina Ursul a întrebat pe deputatul Eugen Karpov, fost negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană.
Evident că numărul declarațiilor este important, dar pentru reluarea procesului de retragere a trupelor ruse, în primul rând este nevoie de o decizie și o voință politică din partea statului respectiv, Federația Rusă. Deocamdată situația nu este cea mai bună, pentru că există o tensiune în creștere dintre statele europene, statele puternice, inclusiv Statele Unite și Federația Rusă. Și, de fapt, aceste decizii pe care le adoptă diferite foruri iarăși vin să demonstreze Federației Rusă că Federația Rusă greșește pe mai multe segmente de politică externă, inclusiv în Republica Moldova, atunci când menține această prezență militară. Pe cât de tare asta va influența Federația Rusă să reacționeze pozitiv și constructiv la aceste îndemnuri din partea comunității internaționale, aici este un semn de întrebare. Personal, nu sunt suficient de naiv ca să cred că imediat Federația Rusă va reacționa. Asemenea, declarații au fost și anterior adoptate de către diferite forme.
Rusia îi se cere, dar nu poate fi obligată. Și nu, Rusia asta și spune.
De fapt, există și obligațiuni juridice pe plan internațional, pe lângă rezoluțiile sau deciziile unor foruri internaționale. Deci, noi trebuie să privim obligațiunea Rusiei în contextul tuturor instrumentelor juridico-politice care au fost adoptate în problema retragerii trupelor. Deci, ea, la un moment dat, în anumite perioade, a acceptat să își retragă, chiar și a început procesul.
Dar se zice că nu mai este de actualitate și și-ar fi pierdut legalitatea acel angajament pe care și l-a asumat Moscova la summitul OSCE de la Istanbul în 99.
În această confruntare care se escaladează dintre Federația Rusă și restul statelor civilizate, sigur că Federația Rusă va găsi și va inventa tot felul de argumente că nu mai sunt actuale anumite angajamente, că altele nu au forță juridică, sunt doar politice și tot așa. Dar faptul rămâne fapt. Republica Moldova este un stat declarat neutru prin Constituție. Principiul neutralității este universal. Nici o țară nu are dreptul să-și mențină trupe străine fără consimțământul statului de reședință. Din acest punct de vedere, nu există niciun argument în favoarea Federației Ruse.
Deputatul Eugen Karpov, fost negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană, în dialog cu Valentina Ursu. Confruntate cu lipsă de personal, tot mai multe companii moldovene își restrâng afacerile. Unele măresc peste posibil salariile sau inventează tot felul de beneficii suplimentare, dar nici așa nu reușesc să-și convingă angajații să nu plece, fie și sezonier peste hotare. Stagiara noastră, Felicia Crețu, a vizitat mai multe întreprinderi, a vorbit cu mai mulți angajatori, angajați și autorități ca să contureze o situație relativ reală.
Dimineața, la o mini-fabrică de parchet din Chișinău, deja se lucrează din greu. Lansată cu 3 ani în urmă, afacerea ar avea perspective excelente pe piața externă pe care o țintește. Numai că are doar 10 muncitori. Proprietarul, Alexandru Ieșanu, îmi spune că ar avea nevoie de cel puțin 20.
Dacă marfa ședii trebuie dată la utilajul respectiv.
Nu are cine.
Nu are cine, da.
La fel ca multe alte companii în devenire, întreprinderea lui Alexandru Ieșanu, tocmai când ar putea să se extindă, bate pasul pe loc. Iar cauza este lipsa de personal. Și dacă asigurând transportul și cazarea gratuită, patronul a reușit să-și aducă câțiva angajați din satele apropiate Chișinăului, atunci, în fața concurenței cu oferta de pe piața externă, se declară neputincios.
Sunt momente când noi n-acoperim cheltuielile respective, chiria și salariile, impozitele, și compania are și pierderi, da. N-avem oameni. Persoanele ne părăsesc. După o perioadă că am investit în tranșe, aici au posibilitatea să crească salariul chiar și peste 10.000 de lei. Adică asta e realitatea. Iarna stau, suntem mulți iarna. Cum se încălzește, unul pleacă la Rusia, la Moscova, unul pleacă în Israel, Italia, Portugalia și așa mai departe.
În Republica Moldova, în acest moment, sunt vreo 6.000 de companii care, la fel ca cea lui Alexandru, caută forță de muncă. Nu fac excepție nici firme din sectoare văzute de autorități ca fiind de perspectivă, cum este, spre exemplu, industria automotive. Doar în acest an, sectorul și-a sporit exporturile cu aproape 40%, iar numărul de angajați ar fi crescut, potrivit executivului, de la 10 la 15.000. Îl întreb însă pe Vasile, unul din muncitorii din acest domeniu, de ce abia așteaptă să plece în străinătate.
M-a dus și pe 3 luni undeva, ca la moment chiar vreau să dau la permis și că îmi trebuie ăștia 20.000. Deci am zis că vreau să le scotați, că nu pot îngrămădesc așa 20.000.
Compania lui Vasile produce cablaje auto. Afectată de exod, managementul s-a văzut nevoit să ia măsuri urgente în favoarea angajaților.
Cum să schimbați din cauza că mulți oameni s-au eliberat? Foarte. S-au schimbat toate regulile, să rămână atât lucrează de fericit. Am mai salariu mai mare, e mai bine cum o văd.
Statisticile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că lunar aproape 3.000 de persoane sunt radiate din registrul în care figurează ca șomeri. Unul dintre motivele majore este faptul că au plecat la muncă peste hotare. Tendința se vede mai clar ca niciodată din statistici. Dacă în urmă cu 8 ani 3 șomeri se băteau pentru un loc de muncă, acum este o situație inversă. La fiecare șomer îi revine 2 locuri vacante. Iată explicațiile Alei Șupac, șefa filialei din Chișinău a agenției.
Foarte mulți pleacă peste hotare. Nu avem mai multe locuri vacante decât șomeri înregistrați. Asta e problema foarte serioasă acum pentru Republica Moldova.
Cât despre companiile care duc lipsă de manoperă, autoritățile spun că fac tot ce ține de competența lor. Ministerul Muncii, spre exemplu, investește în învățământul dual și în cursuri de recalificare profesională pentru a pregăti angajați care să corespundă cerințelor pieții muncii. De cealaltă parte, Ministerul Economiei ajută companiile să acceseze credite, oferindu-le garanții financiare de stat. Cu aceste resurse, patronii ar putea îmbunătăți condițiile de muncă, care eventual le-ar putea aduce angajați. Totuși, aceste măsuri nu par să remedieze deficitul de personal. Experții spun că muncitorii aleg conștient să plece peste hotare, pentru că nu mai văd în Republica Moldova un mediu atractiv de muncă. Această percepție ar putea fi schimbată de o majorare a salariilor, spune coautorul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, expertul Dorin Vaculovski.
Atunci când deficitul de forță de muncă, dar el va exista, va fi într-adevăr destul de acut, atunci businessul într-adevăr va fi nevoit să ridice salariile.
Cu majorarea salariilor nu poate avea loc fără creșterea activității economice a companiei, pentru care este nevoie de personal, se ajunge la un cerc închis, pentru care încă urmează să fie găsite soluții. Din Chișinău, Felicia Crețu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Diana Răileanu. În minutele următoare puteți asculta istoria fascinantă a unui pian care a supraviețuit atacului cu bomba atomică de la Hiroshima. Toate materialele audio și video pe care le produce postul nostru de radio pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenda culturală.
Muzică pentru pace se intitulează un CD apărut recent în Japonia, rod al unui proiect discografic mai puțin obișnuit, realizat de un cunoscut pianist american, Peter Serkin, în amintirea unei tinere studente japoneze, ucisă de bomba atomică lansată la 6 august 1945 de forțele americane asupra orașului Hiroshima. Cu detalii în agenda noastră culturală, Victor Eschenazi.
Aliata Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, țara agresoare în sud-estul Asiei și angajată într-un conflict plin de cruzime împotriva Statelor Unite, Japonia nu a acceptat să oprească ostilitățile în 1945 decât în luna august și aceasta după ce la Washington a fost luată o decizie teribilă, aceea de a se lansa prima bombă atomică asupra unui oraș japonez, Hiroshima. Pianistul Peter Serkin, o personalitate în lumea muzicii americane, profesor astăzi la Conservatorul de Muzică de la Bard College, a decis, după o călătorie în 2017 în Japonia, să înregistreze un disc cu totul special în beneficiul promovării păcii, în amintirea victimelor civile, peste 140.000 de oameni și în mod special a unei tinere ucisă aproape imediat de radiațiile nucleare, Akiko Kawamoto, în vârstă atunci de 19 ani. Discul apărut recent la o casă japoneză se intitulează Muzica pentru pace. Peter Serkin cântă pe pianul lui Akiko, iar programul recitalului ad hoc include piese reflecții muzicale de Johann Sebastian Bach, Mozart și Chopin. Venit la Hiroshima pentru a da un concert cu orchestra simfonică locală, Peter Serkin a aflat întâmplător povestea tinerei Akiko și a pianului ei, pe care o rezumă în livretul CD-ului, dându-i ca titlul Pianul care vroia să cânte. O tânără născută în America, într-o familie de japonezi, a revenit în orașul natal al mamei sale pe când avea 6 ani. Familia a dus cu ea, odată cu mutarea la Hiroshima, pianul ei vertical, Baldwin. După ce s-a petrecut la Hiroshima în august 1945, un vecin i-a spus mamei că i-a văzut fata prăbușindu-se pe stradă. Mama a căutat-o, a găsit-o și a purtat-o în spate până acasă. A doua zi, la 7 august, tânăra a murit în urma efectelor radiațiilor nucleare. În fapt, cum notează un ziarist japonez, Akiko se născuse la Los Angeles, iar pianul fusese un cadou al tatălui ei, angajat american și mereu pe drumuri, pentru soția lui care suferea de singurătate acasă. Revenit în 1932 la Hiroshima, Akiko a început să țină un jurnal în care nota mereu plăcerea ei pentru lecțiile de pian. Pentru Peter Serkin, faptul că pianul lui Akiko, o piesă împodobită cu mici aripi de sticlă, a supraviețuit, iar apoi a fost și restaurat, este un semn teribil al sorții pentru a aminti astăzi de tânăra fată și de atâția alții care au murit și au suferit de pe urma acelei îngrozitoare bombe atomice. Peter Serkin notează că, îl citez, pianul Baldwin, vertical, este într-o privință unul din cele mai obișnuite produse de firma din Cincinnati, dar are în mod surprinzător o voce a lui proprie, ce amintește de sunetul cald al unor piane din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, cu o căldură și o voce umană care vor să cânte. Sunetul lui ne consolează, scrie pianistul american, și poate da o expresie și recunoștinței pentru viața însăși. Și încheie istoria profesorul de pian de la Bard College din Statele Unite. Întâlnirea mea cu pianul acesta a fost întâmplătoare și am cântat pe el fără să mă pregătesc în vreun fel. M-a dus cu gândul la muzica lui Bach, așa că i-am cântat câteva piese și la frumosul adagio de Mozart, iar în final, atunci când cineva din preajmă a spus că probabil lui Akiko i-ar fi plăcut să cânte Chopin pe el, am cântat nocturna în fa dies major, muzica pentru pace. Thank you.
fost Victor Eskenazi și agenda noastră culturală. Luni la Helsinki, președintele Donald Trump se întâlnește prima dată separat cu omologul său rus, Vladimir Putin. Referitor la agenda lui pentru acest summit, Trump a declarat ziariștilor că va discuta despre Siria și Ucraina, dar îi va pune și întrebarea pe care Trump a numit-o preferata jurnaliștilor, și anume dacă s-a amestecat în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Detalii are de la Washington Valeriu Sela.
Înainte de a pleca din America, președintele Trump a spus că întâlnirea sa cu Putin va fi mai ușoară decât cea cu membrii NATO sau cu aliatul Marea Britanie. Această analiză întoarce pe dos ceea ce se întâmplă până acum, când adversarii erau tratați cu suspiciune și convorbirile cu ei erau îndelung pregătite și delicate. Întrebat ce ar spune dacă Putin neagă că s-a amestecat în alegerile americane, Trump a răspuns: tot ce pot spune este ai făcut-o și să nu o mai faci. Această atitudine diferă de maniera în care Trump s-a raportat la aliați, criticând cu asprime Germania, despre care a spus că ar fi controlată de Rusia, și atacând membrii NATO că ar profita de America. Aplicând o strategie cu care și-au obișnuit interlocutorii, președintele Trump a declarat însă victorie în finalul summitului NATO, spunând că aliații s-au angajat să cheltuiască mai mult pentru apărare, afirmație contrazisă însă imediat după aceea de președintele Franței. Trump are o atitudine agresivă față de aliații NATO și una mai pasivă în raporturile cu Putin. Nu este însă mai puțin adevărat că declarația finală a summitului, la care Statele Unite sunt semnatare, critică cu asprime Rusia pentru agresiunea împotriva Crimeei. Trump refuză să numească pe Putin inamic, preferă competitor, adăugând că liderul de la Kremlin a fost foarte amabil cu el. Nu este inamicul meu, îmi este prieten? Nu, nu-l cunosc suficient de bine, dar de două ori când ne-am întâlnit, ne-am înțeles foarte bine, a spus șeful executiv american. În Washington Post, Philip Bomb remarcă că Trump vede relația cu Putin doar în termeni personali. Este ca și cum i-ar comunica că relația depinde în întregime de maniera în care ei doi se înțeleg, dacă devin sau nu prieteni. Președintele spune că Putin nu-i poate fi încă prieten pentru că nu-l cunoaște suficient. Nu același lucru se poate spune despre America, în general, care îl știe bine pe Putin și știe și cum acesta se comportă și că încearcă să submineze valorile occidentale. Analiștii se tem că pe terenul relațiilor personale, Putin va ști ce să spună, cum să-l flateze, pentru ca să câștige încrederea lui Trump. Președintele Statelor Unite privește NATO ca pe un contract imperfect, iar pe Putin ca o persoană cu care se poate angaja în negocieri fără precondiții contractuale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Revocarea în această săptămână a Laurei Codruța Chioveși din funcția de procuror șef la Direcția Națională Anticorupție în continuare este analizată de comentatorii de peste Prut. Tania Radu a citit cele mai importante articole și relatează.
În săptămânalul Observator Cultural, Cristian Pârvulescu compară situația Laurei Codruța Chioveși cu altor magistrați europeni care s-au remarcat de-a lungul deceniilor în lupta anticorupție. Rezultă că fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție a urmat aceeași traiectorie. Celebrul judecător de instrucție Antonio Di Pietro, care a instrumentat celebrul caz de corupție manipulite referitor la mafia italiană, a fost obligat să demisioneze după ce vinovații au fost condamnați. Împins în politică, n-a mai fost ulterior decât o figură palidă în Parlamentul de la Roma. Eva Joly, care a instrumentat în Franța dosarul lui Bernard Tapie, a pățit cam același lucru, în timp ce Baltazar Garzón, în Spania, a fost chiar destituit din magistratură. Mai grav este însă, scrie Pârvulescu, că după Di Pietro, Joly sau Garzón, lupta anticorupție nu a încetat, dar a intrat într-un con de umbră. În Italia nu și-a mai revenit nici până azi, iar în Franța și Spania a intrat într-un con de umbră pentru un deceniu și este posibil să se întâmple așa și în România dacă magistrații vor rămâne singuri în fața politicienilor. Am încheiat citatul. Pe site-ul G4 Media, o analiză semnată Adrian Novak îl declară pe președintele american Donald Trump câștigător la summitul NATO de la Bruxelles. A reușit să-și impună agenda în fața partenerilor și a convins omologii să contribuie mai mult la cheltuielile alianței, a criticat aspru mai multe state, Germania de pildă, pentru afacerile bilaterale cu Rusia. A făcut totul într-un stil neortodox. A avânturat ideea retragerii țării sale din alianță, a anulat mai multe întâlniri bilaterale și, în general, a menținut o stare de tensiune constantă printre participanți, îngrijorați de declarațiile și gesturile sale neașteptate. Toate au fost însă partea unui scenariu bine pus la punct, la finalul căruia a ieșit triumfător. A fost un citat. Toată lumea pare să fie de acord. Alianța a ieșit întărită și cu un lider incontestabil în persoana lui Trump. Din această poziție, președintele american i-ar fi transmis deja un mesaj preliminar lui Vladimir Putin, cu care urmează să se întâlnească la finalul acestui turneu diplomatic. Liviu Dragnea a îmbrăcat cămașa morții politice și asta îi se vede pe chip în discurs în poziția corpului. Planul lui este să-i scape pe toți de pușcărie ca să scape și el. Pentru asta are nevoie inclusiv de un adversar la care să se raporteze. Așa că Dragnea îi face lui Klaus Iohannis serviciul de a-l reîncărca cu o serie de atacuri și după revocarea doamnei Kövesi. Citim pe site-ul ziare.com. În interiorul partidului se ascut cuțitele. Se așteaptă ca Dragnea să le treacă legile necesare, după care îl vor sacrifica, încărcându-l și cu decontul guvernării dezastruoase a coaliției. Mai arată Ioana Enedogioiu în articolul publicat pe ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin de la Mariana Culun și Centrul de Investigații Jurnalistice.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți citi cum milioane de lei din bugetul statului se scurg anual pe mașini de lux cu care se plimbă funcționari din ministere și departamente. De ani buni, majoritatea banilor alocați pentru automobilele de stat au un singur beneficiar, holdingul DAC Hermes S.A., condus de Vasile Chirtoca, ales local în Consiliul Municipal Chișinău din partea PCRM. Întâmplător sau nu, mai mulți demnitari moldoveni dețin acțiuni la această companie, astfel încât, indirect, banii publici ajung și în buzunarele lor. Achizițiile de mașini nu s-au oprit nici în timpul moratoriului din 2016, când, din cauza crizei, autoritățile au decis să stopeze procurările de bunuri și servicii. Detalii pe portalul anticorupție.md. Un alt subiect se referă la noua comisie de etică și conduită profesională a judecătorilor, formată din 5 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care vor trebui să emită recomandări pentru judecători cu referire la dilemele sau problemele ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor codului de etică și conduită profesională a judecătorilor. Asta chiar dacă ei înșiși au fost implicați anterior în probleme de integritate, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările Centrului de Investigații Jurnalistice, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Eu sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you.
Aici Radio Europa Liberă.